بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، kita sudah selesaikan pembahasan ayat ke-116 surah An-Nisa, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan sesungguhnya Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik dan berkenan mengampuni dosa di bawah level dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, berarti telah tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian kita lengkapi pembahasan ayat tersebut dengan pembahasan tentang ikhlas, yang merupakan inti dari ajaran tauhid kepada Allah Azza. Saya tersentuh sore ini oleh sebuah kalimat orang tua yang menyampaikan kepada saya bahwa ada orang berlabelkan ustaz mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, mengajak debat dengan saya. Kalau memang kita ikhlas di dalam dakwah untuk Allah Azza wa Jalla, kalau memang kita mendapati ikhwan kita yang lain, apalagi labelnya ustaz, hendaknya mengajak berbicara secara khusus dan mengingatkan, ustaz, Anda keliru dalam hal ini. Mari kita bahas masalah ini di perpustakaan. Bawa kitabnya. Perbedaan antar kita itu hal yang wajar. Wajar terjadi. Menjadi kurang ajar apabila sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ingin berdebat di hadapan umum, nyari apa? Mau cari tenar, populer, biar orang tahu bahwa si fulan alim. Sudah kami bacakan hadis ya di awal pembahasan tentang ikhlas. Ada tiga orang yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, justru diantaranya adalah orang alim. Begitu di akhirat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla si alim ini, untuk apa saja nikmatku itu? Kok apakan aja itu nikmat? Aku banyak belajar ya Allah. Setelah itu aku dakwahkan. Aku berdakwah siang dan malam, mengajak orang pada kebenaran. Itu semua karenamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Bukankah di dalam hatimu itu dulu kamu belajar ini dan itu supaya kamu disebut alim? Kamu dakwahkan kemana-mana supaya kamu tenar, supaya kamu punya popularitas sebagai ulama, begitu supaya orang tahu bahwa kamu orang alim. Saya juga pernah diajak diskusi panel namanya di masjid ini juga. Dihadirkan insinyur, dihadirkan apa dan sebagainya. Formalitas-formalitas keduniaan ini di kalangan para ulama tidak dikenal. Dan itu bukan cara-cara ulama. jika seandainya ingin menyelesaikan suatu perbedaan. Ya. Walhasil semuanya, kami mengajak, mari kita mengikhlaskan amal kita untuk Allah Azza wa Jalla. Seandainya pun amal kita ini sudah sangat banyak, belum tentu nilainya di mata Allah Azza wa Jal nilai ikhlas yang dituntut dari kita. Apalagi udah amal dikit dosa banyak, amal yang dikit tidak ikhlas pula, maco lagi. Apa yang akan kita dapat? Ya. Ini sekedar mengingatkan bahwa ilmu ini bukan untuk pamer, bukan untuk dilombakan. Adapun kepada anak-anak kecil, anak SD, SMP, kita lombakan mereka siapa yang paling berprestasi. Wajar, mereka sedang dalam masa perkembangan. Sebelum balik, kita sudah balik, sudah dewasa. Ilmu ini untuk amal, bukan untuk show. Bahkan kalaupun seandainya kita merasa benar sekalipun, yakin saya bisa mengalahkan dia dalam berdebat, katakan seperti itu pun tidak boleh meladeni. Kenapa? Menjadi mirah. Namanya apa? Mirah. Kalau kita kalah, salah, dan tetap mendebat, tetap ngeyel, namanya jidal. Tapi kalau kita benar dan kita merasa tangguh dalam berdebat, kita punya dalil yang kuat, kita bisa patahkan orang, dan orang itu tetap ngeyel, kita juga tetap ladeni, namanya miro, dua-duanya di neraka. Lalu siapa yang untung kalau begitu? Kalau anak kecil berlomba dapat piala, kita pahala hilang. Habis, ludes, minus, wenes, ambles, itu hasilnya. Jadi mari kita menuntut ilmu dengan niat untuk meluruskan amal. Berikutnya, kita mohon kepada Allah agar diberikan kita kekuatan dan hidayah atau taufik untuk menuntun orang lain pada kebenaran. Tuh. Ada yang salah? Kalau ada yang salah, sampaikan ke saya. Saya siap menerima. Baik, kita siap dengan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyad'una min dunihi illa inasan wa iyad'un wa
خسر خسرانا مبينا.
yang mereka ibadahi selain Allah tidak lain merupakan illa inatha, makhluk-makhluk perempuan. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan mereka tidaklah menyeru, tidaklah berdoa, meminta, memohon kecuali kepada syaitan yang pemarah. La'anahullah, orang musyrik itu dilaknati oleh Allah. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Syaitan, iblis maupun pengikutnya yang kemudian syirik kepada Allah Azza wa Jal dilaknati oleh Allah, dan pimpinannya yaitu iblis telah menyampaikan ancaman sejak dulu. Ya Allah, aku pasti akan mengambil, mencuri dari hamba-hamba. Makhluk-makhlukmu akan kucuri. Akan aku jadikan mereka tunggangan. Siapa mereka? Orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu manusia itu adalah kendaraan bagi syaitan untuk memacu manusia pada kesesatan. Sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana perkataan beliau itu dimonumentalkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak menganggap pribadiku suci. Sesungguhnya an-nafsu itu pada dasarnya berpotensi menyuruh selalu pada keburukan. Maka itu potensi hawa nafsu selalu mengajak pribadi seseorang pada keburukan. Maka dijadikan tunggangan oleh syaitan untuk memacu pribadi yang dikuasai oleh hawa nafsu untuk selalu mencari kesenangan. Pokoknya ini. Berikut ini ayat-ayat yang berbicara tentang trik-trik syaitan di dalam menyesatkan manusia. Kalau tadi dikatakan oleh syaitan, iblis la'anahullah, ketika diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari surga, aku akan sesatkan hamba-hamba. Maka Allah Azza wa Jalla permaklumkan kepada kita, hati-hati terhadap musyriknya. Dia punya trik, dan Allah memberitahu kepada kita, musuh kita syaitan punya tipu daya, banyak cara. Di antara cara-cara itu disebutkan di sini oleh Allah Azza wa Jalla, wa la udhillannahum, pasti aku sesatkan hamba-hamba. Yang namanya menyesatkan, itu tidak selalu terang-terangan. Justru lebih banyak memakai tipu daya sesuatu yang nampak bagus, yang sebenarnya jelek. Kemudian disambung oleh Allah Azza wa Jalla dengan trik yang lain yang dilancarkan oleh syaitan. Wala umanniyannahum. Syaitan akan memasang perangkap di dalam hati manusia berupa angan-angan. Saya pengen ini, pengen itu, andaikan begini, andaikan begitu. Banyak berangan-angan. Di dalam bahasa Arab ada perbedaan antara angan-angan dengan roja. Ada istilah muna dan ada istilah roja. Kalau roja artinya harapan yang berdasar. Harapan yang berdasar. Kita berharap bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di surga. Ada dasarnya dan ada tuntunannya. Bagaimana bisa mencapainya? Ada petunjuknya. Tapi kalau angan-angan bisa berumur panjang, angan-angan bisa hidup 1000 tahun lagi, angan-angan bisa mendapatkan surga tanpa beramal, angan-angan dan sebagainya. Angan-angan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla dan bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaatnya karena baca shalawat nariyah misalnya. Itu harus dibuktikan dengan dasar. Mana dasarnya? Bahwa shalawat itu bisa menjamin Anda dapatkan syafaat. Mana? Enggak usah berdebat. Kita cuma nanya. Dasarnya mana? Ya kan sholawat itu begini begitu. Enggak, jangan jauh-jauh. Sholawat nariyah yang saya tanya. Kita tidak menentang bahwa sholawat itu jika kita baca itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Benar. Fokus. Apa yang kita bicarakan tadi? Kadang-kadang suatu bid'ah dibicarakan, tapi yang diperdebatkan adalah sesuatu yang jelas dari kalau sholawatnya benar yang kita sebut ini loh. Ya. Nah, diberikan angan-angan kepada manusia. Banyak bentuk angan-angan ini. Samping diantaranya adalah angan-angan berupa kesaktian. Kalau baca ayat kursi, baca ayat ini 100 kali di dalam semalam, ditambah puasa, ditambah ya hari yang ketujuh, puasa pati, geni dan sebagainya, jadi sakti. Gak ada orang sakti itu, Nabi sendiri tidak sakti. Yang sakti itu Sun Gokong namanya, keras sakti. Jadi yang merasa sakti itu ya kayak gitu. Selanjutnya wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Aku akan suruh hamba-hambamu untuk melakukan penyiksaan terhadap binatang ternak dengan cara apa? Dengan cara digores, dengan cara dipotong telinganya. Bahkan lebih dari itu, kemudian manusia bukan hanya menggoreskan tanda-tanda itu pada binatang. Lebih dari itu adalah pada manusia zaman dulu merasa gagah kalau kemudian ada goresan-goresan di wajahnya, di tubuhnya, menunjukkan bahwa dia orang tangguh. Kemudian dikembangkan dalam bentuk tato. Jadi yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ini perbuatan terhadap hewan. Kemudian tidak puas manusia itu dengan kesesatan yang satu, berkembang berikutnya karena syaitan terus mengiming-imingi satu popularitas dengan tanda begini, dengan tanda begitu di tubuhmu, maka kamu akan dianggap oleh orang sebagai orang kuat. Saya jadi ingat ketika saya kuliah akupunktur, guru besar saya profesor di bidang akupunktur, karena beliau sebenarnya tidak menguasai ilmu syar'i, cuma beliau bicara, saya pikir ini pas sekali. Ketika saya pelajari ayat ini, benar juga. Berarti memang dengan usaha syaitan itu menyesatkan manusia, mereka berpikir dulu ketika akupunktur itu baru berkembang di zaman kekaisaran Kaisar Kuning ya, Cina itu. Itu mereka punya anggapan bahwa kalau orang itu ada baretnya di wajah gitu, itu berarti orang pemberani di medan perang. Kalau ada tanda apanya bekas apa itu namanya dari besi panas kan itu, ya ada lambang skorpion atau apa gitu, itu menunjukkan orang-orang tangguh. Nah, selanjutnya. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Dan aku pasti suruh hamba-hambamu untuk melakukan perubahan-perubahan atau mengganti bentuk-bentuk makhluk Allah Azza wa Jalla yang asli. Apa saja diantaranya? Potong jenggot. Itu adalah fitrah. Tumbuhnya jenggot itu adalah fitrah. Bawaan yang Allah sematkan pada penciptaan lelaki. Makanya tatkala jenggot itu muncul dari wanita, para ulama berpendapat bahwa itu boleh untuk dibersihkan, karena ini berarti menyelisihi umumnya wanita. Sebaliknya ketika lelaki, maka dilarang, karena itu adalah menyelisihi fitrahnya laki-laki. Di antara bentuk mengubah tampilan asli dari fitrah bawaan manusia adalah yang dilakukan oleh sebagian wanita, yaitu mencukur alisnya dan menggantinya dengan pensil. Itu alis udah bagus-bagus dikerok. Menurut mitos sebagian orang itu supaya bisa ngelihat jin katanya. Padahal itu orang datang ke salon berkali-kali enggak pernah melihat jin. Berarti mitos yang batil jiddan. Selanjutnya. Wa may yattakhidhi as-syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya selain Allah Azza wa Jal, berarti telah merugi dengan kerugian yang nyata. Apa yang dimaksud menjadikan syaitan sebagai walinya? Dan berarti orang itu menjadi waliyus syaitan. Di sini kita perlu berbicara tentang wali dan konsep kewalian. Apa dan siapa sih yang dimaksud dengan wali itu? Dan apakah wali itu cirinya sakti? Wali dalam bahasa Arab berasal dari kata waliya yali. Artinya yang dekat. Kalau misalnya kita dalam pengajaran bahasa Arab menunjuk satu orang, ya akhi tafaddal anta ajib. Summa yalika. Nah, kemudian setelahmu, bahasa Inggrisnya itu the next, please the next, selanjutnya, berikutnya, orang yang terdekat setelah kita itu namanya wali. Makanya di dalam ilmu warisan juga siapa yang menjadi walinya, itu artinya kerabatnya yang terdekat. Nah, wali karena dekatnya maka dia identik dengan penolong. Maka sebagian makna, di antara makna-makna wali adalah penolong. Yang dekat, penolong, pelindung. Ketika seseorang menjadikan syaitan sebagai walinya, berarti dia mendekatkan diri kepada syaitan itu dengan melakukan hal-hal yang dicintai oleh syaitan. Dengan menjadi wali syaitan, berarti dia menjadi aduwullah secara otomatis, dia menjadi musuh Allah. Karena dia bersekutu dengan musuh Allah. Maka di sini ada istilah waliyus syaitan versus waliyur rahman. Wali syaitan musuh dari wali Allah ar-Rahman. Waliyullah itu siapa? Waliyullah berarti orang yang dekat dengan Allah. Dengan cara apa pendekatannya? Dengan iman dan takwa Allah. Semakin orang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin dekat dia dengan Allah Azza wa Jal. Makanya disebut taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan merupakan taqarrub kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ketika ibadah yang dilakukan tidak berdasarkan apa yang disyariatkan, ini masuk ke dalamnya angan-angan yang dibuat oleh syaitan tadi. Yumannihim wala umanniyannahum, kata syaitan. Aku pasti akan buat angan-angan di hati mereka. Mereka berangan-angan dengan berzikir begini dan begitu, digoyang sana, digoyang sini, berangan-angan kalau itu yang bakal mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadi wali berarti pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Waliullah, orang yang dekat dengan Allah dan pasti ditolong oleh Allah dan dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita merujuk kepada surah Ali Imran, apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada umatku wahai Muhammad, kalau benar-benar kalian mencintai Allah dan pengen dicintai oleh Allah, maka ikuti sunnah Rasul, ikuti langkah-langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berzikir tidak pakai goyang-goyang begini begitu dan tidak usah dihitung-hitung berapa ratus ribu di dalam satu malam, maka ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Tidak usah bikin cara sendiri. Kalau ternyata kita taunya cuma apa yang kita lihat di sekeliling kita, begitu prakteknya berzikir, berarti memang kita belum, mungkin belum mencari yang dari Rasulullah kayak apa. Kita di Indonesia ini punya banyak variasi contoh kita bisa tonton. Ada di antara tontonan itu menjadi tuntunan dan ada tontonan itu memang benar-benar cuma untuk ditonton. Weh, tontonan mantap juga ini. Variasi itu. Tontonan. Ya, tapi sebaiknya mencari tuntunan bukan dari tontonan. Nanti berakhir ente jadi tontonan orang. Ya. Baik, ikhwas kalian. Masih dengan wali Allah dan wali syaitan. Nanti bisa kita perluas masalah ini dengan menghadirkan satu pembahasan dari kitab yang khusus berbicara tentang sub yang satu ini. Kitabnya berjudul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. perbedaan antara waliyullah ar-Rahman dengan walinya syaitan. Kalau orang ini dilihat, us mantep banget, ahli zikir, udeng-udengnya gede, tasbihnya ngalahin orang Buddha misalnya, oh dia sakti katanya, bisa mabur, bisa berjalan di atas air dan bisa tahan di atas api katanya. Nah gitu, sakti mandraguna. Misalnya mandranya kena guna-guna, jadi hilang kesaktiannya. Misalnya seperti itu. Apa dia benar ini wali Allah apa ya? Bisa jadi wali syaitan. Ukurannya seperti apa? Bisa kita bahas. Perlu kita bahas enggak? Kita paling ya kita hadirkan beberapa kali. Tapi kalau saya katakan begini, nanti kedepannya itu antum siapkan kitabnya itu. Kadang-kadang antum seneng dengerinnya aja, jiping itu, ngaji kuping, kupingnya ngaji hatinya. Ini mabut ya. Susah kalau ngajak ngaji kayak gitu. Selanjutnya khusus sekali, nanti masalah wali diperluas juga. Nanti urusannya karomah, masalah Nabi Khidir dan sebagainya itu include pembahasannya di situ. Kalau dipandang perlu, ya perlu proposal. Barangkali masjidnya nggak boleh dipakai kalau untuk yang serius kayak gitu. Takutnya memecah belah umat. Selanjutnya yang ayat ke-120. Ya'iduhum wa yumannihim. Di antara trik syaitan adalah memberikan janji-janji. Selain memberikan angan-angan, juga menjanjikan, nanti kalau kamu pelit, duitmu tambah banyak loh. Jangan sedekah melulu. Kata ya'idu itu bisa bermakna memberikan janji, iming-iming, bisa jadi bikin orang jadi takut, menakut-nakuti. Dah yang begini-begini abaikan saja. Kamu kalau sudah punya titel haji, enak di masyarakat, udah kumpulin dulu duitnya haji dulu, sedekah ntar aja. Sehingga dia kumpulkan, nanti dapat haji. Begitu sudah haji kan itu populer. Begitu dibikin oleh syaitan. Jadi ibadah itu sebuah gengsi akhirnya. Gengsi di hadapan manusia, bahwa dia dengan ibadah itu berarti telah berprestasi, dan prestasi itu kemudian menaikkan gengsinya, prestis. Ini merusak ikhlas. Ya itu. Ini disebutkan kembali juga oleh Allah Azza wa Jal di dalam surah An-Nisa juga, ketika Allah Azza wa Jal berbicara dalam ayat-ayat silsilah ayat tentang sedekah. Ya, bisa dicari nanti. Wama ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Dan syaitan itu tidak menjanjikan kepada kalian kecuali tipu muslihat, hal yang bersifat fata morgana. Sementara kalaupun ada, tapi berakibat kesengsaraan. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa. Orang-orang seperti itu yang mengikuti trik-trik syaitan, tempat kembalinya adalah jahannam dan tidak mendapatkan tempat lain pengganti daripada jahannam. Na'udzubillah. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan kah? Dipersilahkan. Kita punya waktu berapa menit? Silakan yang ingin bertanya. Malam ini tidak diperpanjang ba'dal isya, mungkin kita tidak ada pertanyaan, maka manfaatkan pertanyaannya sebelum salat isya. Iya. Apabila saya punya uang banyak, saya pengen bikin panti asuhan, bikin pesantren, itu namanya niyatun shalihah. Tetapi kalau kita tidak menyertakan dengan niat itu dengan usaha, berarti amanah. Itu berarti keinginan yang tidak berdasar. Masalah kemampuan itu Allah yang memberi. Ya, kita bercita-cita nih. Ada sebagian di antara kita bercita-cita, saya pengen bikin sebuah perkampungan Islami. Saya bangunkan di situ masjidnya. Dengan hasil usaha saya, kemudian di situ saya letakkan ustaz yang mengajari agama yang benar untuk perkampungan itu. Begitu? Seperti itu? Itu namanya niyatun shalihah, niat yang saleh. Kalau tidak kemudian diikuti dengan usaha untuk merilisnya, berarti angan-angan. Ya. Jadi harus disertai dengan usaha yang nyata. Tapi mungkinkah kalau kita miskin, misalnya sekarang mungkin cuma mahasiswa, baru jadi mahasiswa, kerja aja belum. Tapi sudah berangan-angan seperti itu misalnya, apakah itu angan-angan kosong? Tidak. Jadi mahasiswa ini sendiri sudah merupakan usaha. Setelahnya menanggung, setelahnya membuat link kerjasama dengan fulan, kerjasama dengan fulan, kerjasama dengan orang yang punya harta. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lewat kertas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tidak boleh memperingati tahun baru satu Muharram karena kita harus menyelisihi orang kafir. Bagaimana hukumnya kalau orang Islam ikut memperingati tahun baru Masehi? Terima kasih atas pertanyaan. Tadi Ibu sudah jawab. Kita tidak boleh memperingati tahun baru satu Muharram karena kita harus menyelisihi orang kafir. Berarti kan enggak boleh. Bagaimana kalau orang Islam ikut memperingati tahun baru Masehi? Ya lebih parah. Gitu. Intinya peringatan itu ikhwah sekalian termasuk dari syiar. Termasuk dari simbol agama. Apabila itu dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat pahala, tidak akan dapat pahala. Kenapa? Karena tidak ada perintahnya. Lah kalau sampean dapat suatu pekerjaan gitu ya, tahu di situ ada lelang tender misalnya, ada tender dari pemerintah, ada pengumuman tender di koran-koran. Kemudian main kerjain aja. Lah sampean dapat tender, SPK-nya mana? Surat perintah kerjanya mana? Tidak ada. Selesai pekerjaan mau nagih apa? Enggak ada. Logika aja itu baru logika itu, belum pakai dalil itu. Ya, belum pakai dalil. Allah Subhanahu wa taala punya aturan. Kalau kita bikin aturan sendiri atau kita mengikuti aturan yang bukan dari Allah dan Rasul-Nya, terus kita mau dapat pahala dari siapa emang? Apalagi mengikuti bekerja sama dengan orang kafir. Maaf menyimpang Ustaz, bagaimana menutup kuping yang benar waktu azan? Apakah dilakukan dari awal sampai akhir? Ya. Nah, ini masalah fikih ya, praktek. Lihat ini. Yang laki-laki aja, ibu-ibu enggak usah lihat loh, ibu-ibu enggak ada azan ya. Ya, ini telunjuk. Masukkan ke dalam telinga. Nanti saya praktek azan ya, Bapak ya. Nah, ya. Ini masukkan. Jadi masukkan ke dalam begini. Ini selain merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga faktor safety untuk kesehatan genderang telinga ketika azan, karena itu perlu teriak. Namanya azan tuh perlu apa? Angkat suara yang tinggi. Jangan azan bikin orang tambah ngantuk. Allahu Akbar. itu adanya subuh. Oh, tambahan terus. Bilang as-salatu salat itu lebih baik daripada tidur. Nanti ada yang jawab di rumah sambil selimutan. Tidur lebih enak daripada sholat. Dijawab. Benar, as-salat itu khairun minan naum, tapi tidur lebih enak daripada sholat. Gitu jawab. Makanya perlu diangkat suaranya ketika azan. Ya. Maka disyariatkan juga bagi DKM memilih muadzin itu yang memang suaranya kencang. Iya, ini telunjuknya. Dua-duanya, ya. Dua-duanya. Ah, ya tadi maksudnya pegangnya ini ya. Jadi kalau nah, dua-duanya Mas ya, gini. Telunjuk dua-duanya masuk ke dalam lubang telinga. Kalau tulisannya kecil sekali. Semoga Allah mencintai saya dan Ustaz. Ya, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena Allah. Bolehkah kita membuat suatu perniagaan yang sekian persen dari harga jual tiap item disalurkan atau disedekahkan? Maksudnya hal tersebut ditulis di banner atau spanduk toko kita. Jazakumullahu khairan. Nah, kembali kepada niat. Apa kata hatimu? Pertama, kalau memang niatnya supaya pedagang yang lain bisa mengikuti cara dia, sehingga bisa menjadi contoh kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya plus pahala orang-orang yang mengikutinya setelah itu. Tapi apakah benar hati kita bisa terjaga dengan cara begitu? Kalau tidak mampu untuk menahan deraan riya, kemungkinan riya-nya di dalam beramal, maka sebaiknya jangan. Ya. Apalagi kalau klaim adanya keuntungan, sebagian keuntungannya itu untuk sedekah, itu merupakan penglaris dagangan. Ini adalah kedzaliman terhadap pedagang yang lain. Karena dengan demikian dia telah melakukan najas tanpa tokoh. Apa itu najas? Najas itu melakukan suatu kebohongan dengan meletakkan orang yang pura-pura beli, seakan-akan beli, padahal enggak. Oh iya bagus ini, saya kemarin dapat di sana harganya segini. Kok ini barangnya bagus di sini malah harganya cuma segini ya? Saya beli 20. Padahal pura-pura dia beli itu untuk apa? Untuk ngembung, ya, menggerakkan pembeli yang lain supaya beli di sini. Padahal itu tidak ada kenyataannya, itu namanya najas. Ini merupakan salah satu trik dalam najis, walaupun tidak memakai aktor, tapi memakai amalan akhirat sebagai andalan untuk bisa mempromosikan dagangan. Bahkan kalau dagangan itu tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan, ya, tidak sesuai dengan janji kualitas yang tertera pada labelnya, berarti merupakan penipuan sekaligus terhadap pembeli. Pembeli dan penjual tidak usah tergiur dengan klaim-klaim sedekah dan sebagainya. Itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungannya dengan sesama manusia real, objektif, tidak menipu orang. Ya. Cukup sampai di sini. Waktunya masih tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi setelah sholat isya, berarti tidak ada pertanyaan lagi dan kami undur diri dari majelis ini setelah sholat isya. Kita cukupkan dari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la